نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد، فجزى الله خيرا أخانا أبا أحمد على هذه الفوائد العلمية، نفع الله بها الإسلام والمسلمين. الله بخير نبيته أبو أحمد وهيزي فايدة ذكي علمه، تمومب الله تبارك وتعالى أن فايشك بتي فايدة هيزي وإسلام وإسلام يشك، نمومب الله أم يفاذي كتك سفرياك أم فكيش كتك فاملياك السلامة na mlinde na shari mbalimbali za njiani na mitihani ya misukosuko ya safari. Kama alivyosema, mji wa Ngara ni mji ambao kweli ni katika miji ambayo iliyoathirika na uhizbi sana, uhizbi wa Kianswari, na adui mkubwa au kinara mkubwa katika mji wa Ngara aliyebeba bendera ya kupambana na dawa salafia ni bwana mmoja anaitwa Kabaju, mtu ambaye hana ilmu yoyote katika dini yake wala haujui Uislamu ulivyo, lakini kwa sababu amepewa cheo na taasisi anapambana kulinda maslahi ya taasisi yake. Sasa hawa maansari walipambana na Bakwata, lakini kwa sasa hawaoni tena matatizo ya Bakwata na masufi kwa ujumla, wao wanapambana na dawa salafia. Lakini sisi tunachowaambia kwamba watayeyuka na hawatofaulu. Kwa hiyo basi, hawa watu wana matatizo makubwa katika hii dawa salafia, wana matatizo makubwa na dawa hii kwa sababu wanaonekana ni watu wa sunna, na hii ndio shida kubwa. Anasema Ibn Muhalhal alayhi rahmatullah, law anna sahiba bid'a idha jalastahu yuhaddithuka bi bid'atihi hadarta minhu, walakin yuhaddithuka bis-sunna fayulabbisu alayka shay'an min bid'atihi. Law angekuwa mtu wa bid'a, ukikaa naye anakusimulia bid'a tupu, ungemtahadhari. Lakini masikitiko makubwa, unapokaa naye mtu bid'a anakusimulia sunna, anakudanganya kupitia sunna. Sasa ile sunna anachanganya kitu katika bid'a zake. Kwa hiyo lazima watu hawa wabainishwe, lazima sunna ibainishwe na watu wa sunna wafahamike kwa misingi ya sunna, lazima bid'a ibainishwe na watu wa bid'a wabainishwe. Hii ndio sababu kubwa ya kubaki dini hii. Al-Imam Yahya ibn Ma'in alayhi rahmatullah anasema adhabu ani sunnati afdalu min aljihad, kuitetea sunna hii ni ibada bora zaidi kuliko jihadi. Muhammad ibn Yahya adh-Dhuhri akamuuliza, yani ni bora kuliko mtu ambaye anatoa pesa zake, anatoa muda wake kuipigania dini? Akamwambia naam, huyu ni bora zaidi. Kwa hiyo lazima upatikane watu watakao itetea sunna, watakao pambana na wazushi na watu wa bid'a, watakao simama kwa ajili ya kuitetea dini ya Allah tabarak wa taala, kwa sababu waharibifu ni wengi kupitia sunna. Wanapewa nasaha wataki kusikia, wanapambana zaidi, kibaya zaidi wanapambana na ilmu, wanapambana na wasomi wa dini hii wanaosoma dawa salafi. Sasa huyu anataka nini? Yaani yeye maugomvi wake mkubwa ni watu wanaosoma sunna na wanaoitangaza sunna. Kwa maana Imam al-Barbahari anasema wanzur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassa la ta'jalanna hatta tanzura hal qala fihi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tazama, Allah kurehemu, yoyote utakayesikia maneno yake katika zama zako usifanye haraka mpaka upime maneno yake na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Je, kuna maneno ya masuhaba? Sasa hawa watu haya wanaoyafanya, uadui mkubwa wanaoufanya, huu mseto wanaoufanya, wanataka nini? Wanakusudia nini? Nini wenyewe ni mashahidi. Watu walitoka BAKWATA wakapanda juu wakajenga msikiti. Huo msikiti tangu umejengwa mpaka leo, athari ya sunna katoro iko wapi? Wako wapi wana sunna wa katoro? Sasa tutasubiri mpaka lini wakati watu wanafanya mambo ya ajabu? Ila mata walbaadhu yukhda, kuna mwingine ameandika risala, mpaka lini hali ya kuwa watu wanadanganywa? Imefika muda uzembe huu hatuuvumilii tena, hatutokubali watu wanachezea dini ya Allah tabarak wa taala. Watu wako kwenye siasa, mnaelewa? Kimtazama mtu, kuna mtu ukimwangalia wewe, angalia inapofika mida ya siasa, mtu ambaye anaonekana anaitetea sunna, ana wivu na sunna, mnaelewa? Mara yuko kwenye kafu, mara yuko kwenye sunna. Waangalia kina watu kama kina Hashir Katakweba, namna walivyopiga watu kwa ajili ya Uislamu, wakapambana wakapiga watu. Sasa je, yeye yuko kwenye sunna? Haya, watu wasiseme za msikitini wewe uko kwenye sunna, bali ndio vinara wa kafu, vinara wa siasa. Sitakubali kubaki mahali namna hii. Kituo ambacho tulitaraji ndio kitetee sunna katoro, leo ndio kinapambana na sunna katoro. Kwa hiyo jambo la msingi, sisi tutamwomba Allah tabaraka taala aidhirishe da'wa salafi, na Allah turuzuku kipatikane kituo cha sunna katoro. Hamna kituo cha sunna, na kijiji chetu hiki watu wanakitazama sana. Sisi tunasikitika kwamba alhamdulillah wanapoona mnatangaza da'wa wakati kijiji chenu hakina labda huko. Kwa hiyo jambo la msingi, sisi tunamuomba Allah tabaraka wa taala atupe nguvu na uimara wa kuitangaza dawa na kuitangaza sunna, na atupe ujasiri wa kuisimamia, na Allah tusamehe mapungufu yetu. Kwa jambo la msingi, sisi tutaendelea kuitangaza dawa na watu hawa tutaendelea kuwabainisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya shida zao. Mimi ngoja nisimamie hapa, ni mkaribishe ndugu yetu Abu Azhar atupe fawaid alizotuandalia katika faida na matunda ya kumradi, ya rududi, na kumkosoa aliyekosea na kuwaradi mukhalifini kutoka kwa ahli ilmi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نا كزتك صلاة أماني zimwendee Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakika ndugu zangu katika imani, Allah aturuzuku elimu na atupe ufahamu katika dini. Hakika toka kutumwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka kufikia kufa kwake, na pia masahaba mpaka kuisha kwa zama zao, na pia wakaja tabi'in, hivyo mpaka leo hii hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume pia alitumia juhudi kubwa na wakati wake kwa ajili ya kuinusuru hii dini, na masahaba wakatumia umri wao na nguvu waliokuwa nayo kuinusuru dini hii ya Uislamu. Kwa ajili ya kuondosha zile shubha, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipambana na wanafiki, amepambana pia masahaba wamepambana hao wanafiki. Na mtu akisoma vizuri kisa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale watu walioritati baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakari alisimama vipi kuitetea hii dini na kuwapiga watu kama hawa, kuwazuia na kuwarejea, kaandaa majeshi kwa ajili ya kuwapiga watu walioritadi. Wengine wakiona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa basi habari zote zimekufa, wakaacha kutoa wengine zaka, kawapiga mpaka wote warejee katika dini. Pia Umar bin Khattab zama zake amepambana kuihami dini, na pia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pia kaja Ali alivyokuwa akipambana na kubainisha hali za hawa mashia, mpaka kafikia hali wengine kuwachoma kwa moto kwa sababu ya kumnasibisha na uungu. Na hivyo maulamaa walivyosogea wakiibainisha hii dini. Lakini haya yote kwa nini? Haya yote ni kwa ajili ya kuihami dini ya Uislamu ibaki. Kwa malau kama masahaba wangefanya tasahu, lau kama wasingesimama sawa sawa wakafanya futuhati, dini ingepotea, bali watu wasingeona thamani yake, kwa sababu kuna baadhi baada ya kufa Mtume wengine walibadilika siku hiyo hiyo. Lakini masahaba wakaona la, dini hii Allah tabaraka wa taala atahifadhi, na anahifadhi vipi? Kwa juhudi ambazo wao wanazitoa. Ikafikia hali masahaba wanakaa misikitini na kuwafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia hali watu wanabadilisha maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanatetea masahaba. Na pia maulamaa wakaja wa hadithi baada ya kutokea fitna, na kweli hizi zinafahamika kwa kila mmoja. Baada ya kutokea fitna, wakawaambia haya maneno mnayopokea kwa kina nani? Samu lana rijala, tutajie sasa mnapopokea kwa wale mnaopokea kwao. Kama atakuwa ni katika ahli sunna, basi wanapokea kwake, kama ni katika ahli bid'a wanarejesha maneno yao. Na huo ndio mfumo waliokwenda nao ahli sunnati wal jamaa, mpaka leo hii dini inatufikia safi kabisa. Lakini pia ikiwa na vikwazo, kwa sababu kitu kisafi lazima kiwe na vikwazo. Ndio maana masahaba na wale tuliwataja walikuwa wakitetea hivi vikwazo na shubha na huu ukungu uliopo, kwa sababu haki lazima itakuwa nyuma yake na kitu ambacho kinakwenda kinyume chake. Kitu gani tunafanya? Kuzuia kile kichafu kwenda kuchafua kisafi. Lakini hiki kichafu katika dini lazima kizuiliwe na kupambaniwa kwa ilmu. Lazima tusome na kusikiliza maneno ya maulama. Wallahi, katika kusikiliza maneno ya maulama kuna baraka, kwa sababu Allah tabaraka wa taala amejalia ndimi zao kuwa ni zenye kuitetea haki, na anapitisha baraka kupitia ndimi zao. Kiona Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah maneno aliyoandika wanafunzi wake al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, maelezo mengine wanayoyatoa, yani yanawafiki, yanahudumia kuanzia zama zake mpaka kusimama kiyama. Yani kuna mambo wanayeleza maulama ni kana kwamba wanatuona sisi matatizo tuliyokuwa nayo. Lakini haya yote kwa nabainisha, kwa sababu dini yetu ni thamini, ni yenye thamani mno kuliko mali, kuliko miili yetu, kwa sababu panapohifadhika dini ndio upatikana amani mahala hapo ya kiwiliwili na pia na nyoyo. Kwa hiyo dini inapohifadhiwa ikalindwa, na upatikana salama ya kila mwanadamu na wanyama na nchi, kama wanavyosema maulama. Lau asingi kuwa Allah tabarak wa taala na hii da'wa salafia, wallahi leo tungekuwa katika hatari kubwa. Kirudi nyuma kidogo, katizama makhawarij walivyosumbua, ukatizama na wengineo. Lakini da'wa salafia walipokuja mashaikh zetu na maulama kwa ujumla, wakabainisha hali zao na uhalisia wao, mpaka ikafikia hali serikali yenyewe ya nchi inaona ubaya wa hawa watu na hizi fikra. Sasa lakini hizi fikra zimetokea wapi? Ni kwamba na wao wana salafu wao, kwa sababu kuna salafu saleh na salafu talih. Kuna wema waliotangulia na waovu waliotangulia, wema wanawaiga wema wao waliotangulia, na waovu wanawaiga waovu wao waliotangulia. Ukiona baadhi ya maovu utaona yananukuliwa kwa waovu zaidi ya nyuma, kwa sababu batil na bid'a zikiwepo lazima zipatikane na watu watakaozinukuu, kama wanavyosema kwamba alhaqu thaqil walbatil khafif. Siku hizi siku zote batil inakuwa ni nyepesi sana, inapendezeka kwa watu, na haki inakuwa ni nzito. Kwa inahitaji moyo wenye maandalizi kuanzia kwenye ilmu na kuomba thabati, kwa sababu haki ni nini? Ni nzito, inahitaji subira, kwa sababu da'wa salafia itakuzuia na rafiki yako wa zamani ikikwambia huyu ni mtu muovu, na ukiangalia wewe huone shubha yalizokuwa nazo. Kwa utakuta kuna watu kwa sababu ya haki anaona kwamba anakaa katikati, anakula kote kote, sawa. Anaona kwamba akienda huku atapoteza, akienda na huku atapoteza. Kwa hapo ndio inazalika katika miongoni mwa misingi ya da'wa salafia na msingi wa Uislamu, lazima itokee at-tamayuz, kujipambanua. Hawa watu ni haki na hawa ni wabatil,
kama ulivyokuwa Uislamu. Uislamu umejitenga na batil na shirki, umejitenga pembeni kama ilivyokuwa maana ya Uislamu, kama walivyoeleza maulama. Uislamu lillah bitawhid wa inqiyadu lahu bitta'a wa bara'atu min ash-shirki wa ahli. Huku lazima ujieleze kwa Allah tabaraka wa ta'ala, uwe karibu na Allah tabaraka wa ta'ala, lakini pia nafasi ya pili lazima ujitenge na washirikina na shirki yenyewe. Ndio inazalika katika Uislamu msingi uliokuwa mkubwa. Lau ukawa usingi kwa msingi huu, sote tungekuwa mfano wa hao alwala walbara, kupenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, na kunusuriana na kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Lakini huu msingi watu wengi wameona sio sawa, na pia katika huu msingi unazalika kwa sababu huwezi kujitenga na batil mpaka ibainishwe, kwa sababu batil huenda pia na shubha katikati, maneno ya utata. Kwa hiyo haya maneno ya utata hayawezi kuyafahamu mpaka yabainishwe pia, kama mfano sunna ambaye iko kwetu sisi mwanzo, bila ya ilmu na bila ya watu kutoka kusudna kusoma, watu walikuwa wanajiona wako katika haki na wako katika dini. Zamani hapo nyuma, Mansari walikuwa wakipinga maulid, lakini upingaji wa maulid na khitba ilikuwa inafikia hali wanaona kuna khilafu, wakipata shubha pia za watu wa maulid kusema kuna khilafu. Kwa utakuta baadhi ya wakati yumo, akija msikitini anatahadharisha, akitoka sasa ule ujamaa na ukaribu, barambona bata, unamkuta huyo yuko nao huko, amesema hivi lakini huko yuko nao, na hiyo hali ipo sasa hivi. Leo kuna umoja msitu, kuna umoja msitu, yaani wao watu bid'a wako pamoja, maibadhi wako pamoja, na watu masufi sawa, wanatengeneza umoja wa kimsikiti, wana umoja wa kikanda, si umoja wa kadha. Leo utakuta shekha hawezi kukaa kufundisha watu wake na watoto, na watoto mathalan. Leo kila kukicha yuko msikiti fulani, yuko msikiti fulani, wanakaa vikao, sio kama wanaenda kufundisha sawa. Hawafundishi, ukiwauliza wanasema sisi tunakaa kuzungumzia dawa. Dawa gani unaizungumzia baina wewe na sufi? Sawa, hakuna. Kwa sababu ndo maana maulama wanasema kila mzushi ana aina fulani ya ukhawarij, ana aina, kila mzushi ana mshipa unaovuta kwenye nini, khawarij. Hawata watu bid'a wana sehemu katika ukhawarij, na makhawariji pia ukhawariji wao uko wazi, unaweka wazi, kwa sababu pia katika ukhawariji wao ni kwamba kuipiga haki vita. Nisitoke mbali kwamba maulama wakati wanazungumza rad, wamezungumza faidi zake. Sheikh Abdallah Bukhari hafidhahullahu ta'ala, yeye amekusanya zile faida kwa mujibu wa jitihada alizozifanya, amekusanya faida saba ambazo zinatukamana na rad, kuwajibu wale na ukhalifu na kuihami dini hii ya Uislamu. Na yeye sio kama amejitungia hili jambo, bali ana watu waliomtangulia. Kuna vitabu vingi ambavyo umevitaja maulama, umeandika maulama, raddu ala nihlati mukhalifa, raddu ala aljahmiya, na mfano waka arraddu ala albakri, na wengineo wengi. Na zama zetu alifanya jitihada kubwa Sherabii, na maulama wanatusia sana kusoma kutubu rudud, kwamba huwezi kumakinika kuwa sawasawa kama anavyosema Sheikh Mukhbi au Sheikh Yahya An-Najmi, huwezi kusimama sawasawa mpaka usome kutubu rudud, kwa sababu ndio itakuimarisha, utajua shubuhati. Salafu lazima afatilie zile rudud kwa watu wa bid'a, ili apate kuimarika na kujiepusha na shubha zao, kwa sababu bila ya kusoma haya na kujiepusha nayo, kama Allah tabaraka wa taala alivyofanya ndani ya Qur'an, kawazungumza wanafiki hali zao na shubha zao walivyokuwa wakikataa kwenda vita, wakileta shubha, Allah anazijibu na kubainisha uongo wao. Washirikina, pamoja na kuwa Allah maelezo yaliyokuwa kiatoa ndani ya Qur'an yanakuwa ni kaida kubwa kwa wanafiki wa zama zile mpaka kusimama kiyama, na wote wanarejea pale, hawatoki pale ambapo Allah tabaraka wa taala anakuwa anabainisha hali zao, utakuta wanarejea kwa yale yale. Katika faida ya kwanza ambayo ameitaja Sheikh hafidhahullah, anasema izharu alhaqi وتقريره وإيضاحه بأدلته من الوحيين بناء على فهم سلف الأمة. نكويذيرش حق إظهار الحق نكويذيرش حق وتقريره وإيضاحه نكويثبتيش نكويكريري يحق وإيضاحه نكويكوازي. لكن ويكوازي لبي akasema biadillatihi, kwa dalili za hizo haki, kwa hiyo haki min alwahyaini, kutoka katika wahyaini, katika ufunuo mbili, yani maana kitabu na sunna. Binaa, kwa kujengea au hali ya kujengea, ala fahmi salafi al-umma, juu ya ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa izdiradi, faida yake ni kuiweka wazi haki na kuidhihirisha kwa kupitia Qur'an na Sunna, na haitoshi kupitia ufahamu wa nani? Salaful umma. Kwa hiyo unaona kwamba pia rad, ukifuatilia rududi za maulama kwa faida hii, utakuta mtu akisoma rad za maulama mtu anapata istifada, faida kubwa. Pamoja na kuwa msingi huu wa rad mahizbi na mfano wake wanaukataa na kuupinga vita, wakileta shubha, yani wakiona turad, huwa hawatumii dalili. Wewe fuatilia, hawatumii dalili, bali wanatumia kitu ambacho kitawaathiri wale watu. Wanasemaje? Wanatukana nani? Mashehe, si ndio? Wale vijana wanatukana mashehe. Wanatukana vipi? Ni kwa sababu wamebainishwa hali zao, wanasema wanatukana mashehe. Sawa, wakati kubainisha hali yao ni kujinda dini na kuibainisha haki, kwamba huyu ni shekhe lakini kaacha hapa. Ukieleza haki ilivyo, inasemekana kwamba wewe umefanya nini? Umetukana. Anasema alimamu Ad-Darimi rahimahullah, akiwa katika kitabu chake Ar-Raddu ala Jahmiya, na maneno yake marefu, anasema hina raaina dhalika minhum وفطنا لمذهبهم وما يقصدون إليه من الكفر وإبطال الكتب والرسل ونفي الكلام والعلم والأمر عن الله تعالى رأينا أن نبين من مذاهبهم رسوما من الكتاب والسنة وكلام العلماء. أنا سيما الإمام الدارمي رحمه الله فحين رأينا ذلك منهم pale tulipoona jambo hilo kutoka kwao hawa jahmia kio nabainisha hali zao katika faida hii. Anasema wafatina limadhhabihim, tukajua na tukatambua madhehebu zao na mwenendo wao. Wama yaksuduna ilayhi min alkufri, na kile wanachokikusudia katika ukafiri. Wa ibtali alkutubi warusul, na kutaka kubatilisha vitabu vilivyoteremshwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na pia kubatilisha mitume wa Allah tabaraka wa taala. Wanafi alkalami walilmi, na kuikanusha maneno na ilmu. Walamri anillahi taala, na kuwataka kuikanusha amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Akasemaje Sheikh? Akasema raaina an nubayyin min madhahibi, kwa sababu ya lengo lao linalozalika katika haya. Anasema tukaona sisi tubainishe katika madhehebu zao, kwa sababu wao wanachokusudia na kusudia nini? Kufu na kuibatilisha vitabu na kuibatilisha haki na kuipoteza elimu. Sasa tukaona an nubayyin min madhahibi, tubainishe madhehebu zao na mwenendo zao ili ziwe wazi, ipambanuke haki na nini na batil. Lakini akushia hapo, akasema rusuman min alkitabi wasunna, kwa kukitegemea na kuandika na alama ya kitabu na nini na sunna. Yani haikutosheka kwamba wao wanaokosoa na kubainisha haki kwa maneno yao tu, bali kwa kitabu na nini na sunna. Wa kalamil ulama, na maneno ya wanachuoni. ما يستدل به أهل الغفلة من الناس على سوء مذهبهم. نكيلي ونشكتمي يكون دليل واتو وذي وليغفلك جويا وبايا ومذهب زار. نهيل بكواز هاوى فمودي لكوكي وزممزية جهمية دو واتو بدعة وكوهي بوت أتحزبية وكوهي. Wanastadili na watu walioghafilika juu ya madhehebu zao. Alitokea hapa kipindi cha nyuma mtu mmoja anaitwa Yusuf Diwani, ni mmoja mtu katika wasoma rukia, yupo tu. Akasema kwamba baada ya kukosolewa yule Sheikh Mbwana Abd, alisema kuna baadhi ya makhurafi wanadua yule msoma dua za kishirikina na kadha, kama kuna baadhi ya masufi wanasoma dua ya 2000, dua ya 1000. Ukija kusomewa dua njoo na ndizi, sawa. Na mfano wake kama haya, yule mtu akachukia, akaanza kusema hao masalafi ni watu wabaya. Akaweka muhadhara, kwa sababu yeye vitu vyake vyote anatupia YouTube. Anasema hawa masalafi dini yao, akaanza kueleza kwamba dini ya masalafi ni dini iliyotengenezwa na mzungu. Sikumbuki jina lake mzungu yale mtaja. Uone kwamba siku zote watu wa batil wakiipigania, wakiwa wanapambana na haki, siku zote lazima watakuwa na takhabut, wanajichanganya. Muhadhara uliofuata akasema hii dawa salafia imeanzishwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Jana amesema imeanzishwa na mzungu Marekani, sijui anaitwa nani, kwenye kitabu kadha, anasema maneno ya Kiingereza. Alafu baada ya siku ngapi mhadhara wake anasema imeanzishwa na Muhammad ibn Abdul Wahhab. Baadaye akasema kwamba hili neno salaf halijasemwa popote isipokuwa kwa ubaya. Katika sura An-Nisa Allah wakati anataja wale wanaofaa kuolewa na wasiofaa kuolewa, mpaka mwisho akasema illa illa ma qad salaf. Unaona ilivyotajwa vibaya, unaona yanayotafuta sehemu ambayo. Lakini baadaye akatokea yule Abu Rajab, yule mbozi, akabainisha vizuri kabisa tena kwa upole. Sasa ikabaki anasema ah, nimekubali, lakini huyu ndo anasema vizuri. Sasa jana ulikuwa unakataa nini, unathibitisha nini? Kwa sababu vijana walimsumbua, vijana walimsumbua sana mpaka kumweka katika magrupu na kuanza kumsema, akachukia, ndio akawa anazidisha uadui. Lakini anatumia na watu hawa watu wa batili, wanatumia na watu wa batili waliogafilika, watu wamegafilika nao. Anasema fayahdharuhum ala anfusihim wa ala auladihim wa ahlihim wayajtahidu fi raddi alayhim, akiwa nasihi sasa Waislamu kwamba tahadharini nao juu ya nafsi zenu ninyi wenyewe, mtahadhari. Wa ala auladihim, na muwahadharishe watoto wenu au watoto wao. Wa ahlihim, na familia zao na wake zao. Wayajtahidu fi raddi alayhim, na wajitahidi katika kuwaraddi. Muhtasidina munafihina ani dini Allahi ta'ala, wakiwa na taraji thawabu, na pia wakiwa naitetea dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Talibina bihi ma inda Allah, wakiwa natafuta kile kilichokuwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema akiendelea kusema wakad kana man madha min as-salaf, walikuwa wale waliotangulia, yakrahuna al-khawdha fi hadha wama ashbaha wama ashbaha, walikuwa kichukia kuzungumza katika mambo waliokuwa wameingia jahmia. Wakad kanu ruziqul afiyata minhum wabtulina bihim inda durusi al-islam, hakika walikuwa wameruzukiwa afya kama walivyokuwa ansari, Allah amewapa nguvu. Akasema wabtulina bihim inda durusi al-islam, tumetahiniwa sisi katika kusoma, katika masomo ya Uislamu huu. Wadhihabi al-ulama, na kuondoka kwa maulama kufa kwao, walipokuwa durusi zinasomeshwa wao wanafanya mbinu na kufanya talbisi kwa ajili ya kuwazuia watu. Na pia Allah akawapa mtihani, ni kwamba maulama wanakufa. Akasema falam najid buddan min an narudda ma atau bihi min albatil bilhaq, ikawa sisi hakuna budi isipokuwa ni kuwa radi kile wanachokileta katika batili, tuna wanawajibu bil haki, kwa haki. Anasema wakad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatakhawaf ma ashba hadha ala ummatihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitahadharisha mfano wa haya, akiwahadharisha umma wake. Wayuhadhiruhum iyahum thumma as-sahaba ba'dahu wa tabi'un, Mtume akiwahadharisha masahaba na masahaba wanatahadharisha umma wao. Iyakum wa muhdathati al-umur, Mtume akiwatahadharisha, akitahadharisha kama wanavyosema ulama al-bid'a wa ahluha, akiwahadharisha watu bid'a na watu wake, kwa sababu kama wanavyosema ulama al-bid'a la tasiru wahdaha, bid'a zitembei zenyewe bali zina watu wanaofanya nini, wanazitembeza. Na ili uzibainishe hizo batili, huwezi kuiradi kila siku kadha kadha, isipokuwa lazima uwaseme na kubainisha hiyo haki sawa, na kuwabainisha wale wanaozitembeza. Lazima ubainishe na nini, wanaozitembeza. Mfano tunazungumza uharamu wa pombe, sawa. Kila mmoja anachukia pombe, lakini akiwepo mtaani hapa mtu anayefahamika anazungusha hiyo pombe kuwauzia vijana, itasemwaje? Sawa, kwamba tahadharini huyu anauza pombe, kuna zile pombe zilikuja zinafanana na maji nyeupe kama maji, viroba mtu unakuta amekaninginizia hapa. Lakini walikuwa wanawaletea ni watu ambao mnaishi nao karibu, anaweza akahisia kwamba kile kiroba amekishika, alivyokishika anaona kwamba mtamsema, anaweka kwenye glasi ya maji. Wewe unaona anakunywa maji kumbe analewa. Ndio maana ikiwa unahitajwa bia, ndio maana zipo bia, si pombe kwa ujumla wake, vipo viwanda vyake. Na kuna watu wanaosambaza. Ndio maana hata wavuta bangi, vijana wakianza kuvuta bangi, kuna wale waliozileta mtaani. Kwa sababu bangi haiwezi kaza yenyewe ikakua alafu ikawa inatoka moshi tu. Haiwezekani, kuna wavutaji. Na hao wavutaji wakikaribia kwa watoto wenu, mnafanya nini? Tunawatahadharisha. Kwa nini tunawatahadharisha hapa? Ili kuweka wazi madhara yake na haki, na pia na wao wana shubha. Wasema hakuna dalili, pia yamesikika huko maneno yakisema kwamba hakuna dalili ya kukataza bangi. Si ndio? Wakisema kwamba kuna dalili inayosema ya ayu alladhina amanu la tashrabu bangi. Hakuna. Lakini zipo misingi. Sawa? Haya yote haya ni kurudisha kwamba lazima kubainisha haki. Katika faida za raddi ni kubainisha nini? Ni kubainisha haki, ili watu wachukue tahadhari. Kuna maneno mengi ya maulama wanaozungumzia katika jambo hilo. Ibn Qayyim rahimahullah akizungumzia katika Ar-Risalah At-Tabuqiyyah anasema, wa min ayati an-nisa wa sahiha annaha mutanawila lis-sinfayn jami'a فإن العلماء والأمراء هم ولاة الأمر الذي بعث الله به رسولا. أنا سيما قم بكي لكن أشكو سانيو لكتك سورة صحيح قولي صحيح كتك سورة آية سورة النساء إميكو سانيا أين أمبيلي ما علماء أكتاجا كتك جنب لكم بشا ميما لو كتزا معروف إميكو سانيا ما علماء نوتوالا واوندو ulatul amri, ndo waamrisha mema, ndo watawala wenyewe, wasimamia jambo, ambao Allah tabarak wa taala amewatuma kwa jambo lao kufikisha kile ambacho natakana kufikisha. Kama wanavyotaja maulama kwamba manabii, mitume na maulama, wao ni watawala katika nyoyo za watu, alafu watawala wao ni viongozi wenye kuongoza viwiliwili. Sawa? Yeye atakwambia pita hapa, fanya hivi, fanya hivi. Lakini hata kama moyo wako kwa jambazi umebeba kadha, hakule yeye alimshughulishi. Sawa? Lakini maulama wao ni kuzilea nyoyo, ndio wanazitawalia. Sawa? Na huu moyo huu unapoharibika kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaharibika nini? Idha salahat salaha aljasad kullu, idha fasadat fasada aljasad kullu. Moyo huu ukiharibika, unaharibika kiwiliwili kizima. Na unapokuwa salama, mwili wake wote unakuwa salama. Ndio maana ukiona amekuwa mtu wa bid'a, hawi mtu wa bid'a peke yake tu, kuanzia kwenye moyo. Kinyume na hivyo unakuwa ni munafiki. Kwa anasema fal ulama ulatuhu hifdhan wa bayanan wa balaghan wa dhabba anhu. Maulama ndo watawala wa hii dini, kwa kuhifadhi na kuibainisha na kuifikisha, wa dhabban anhu, na kuitetea. Waraddan ala man alhada fihi wazagha anhu, na kuwaradi wale ambao watapindisha hii dini na kupotosha hii dini. Wakadi wakalahumullahu bidhalik, Allah amewawakilisha, amewapa uwakala wa kusimamia hili jambo la kuwajibu na kuwaradi wale wote ambao wanapindisha hii dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wao ndo Allah amewakilisha kama mtawala ambavyo anavyosimamia ujambazi, ufisadi na kadha. Allah alivyowatawalisha mtawala ndo kazi yao hiyo, na pia maulama kazi yao wao ni kuitetea hii dini na kubainisha hali zao. Allah amewapa uwakili huo, kumwakilisha katika kuitetea dini yake na kuibakisha dini yake. Kwa sababu lau kama singekuwa hivyo, basi kila mmoja angekuwa anafanya analotaka. Kwa kubainishwa kwa haki inamzuia mtu kusema analotaka katika dini, na ili ibainishwe haki lazima fanini, itahadharishwe na kuradiwa ile batil na wale watu wake. Akasema faqala ta'ala fa in yakfur biha aulai faqad wakkala wakalna biha qauman laysu biha bikafirin. Kwa hiyo almuhimu kwamba katika faida ya kwanza ya raddi ni kwamba inakuwa ni kuibainisha haki na kuiweka wazi kutoka katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana utakuta raddi zinazofanyika na masalaf, utakuta zenyewe zimejengewa katika Qur'an, zimejengewa katika nini? Katika sunna. Alafu anatokea mtu huko la yu'raf, hafahamiki, anasema wanatukana. Yaani huyu ukiyapima maneno yake ni kwamba anaenda kukosoa kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inamlazimisha maana yake kwamba Allah alipokuwa akiwakosoa wale wanafiki na kuwabainisha hali yao na washirikina na wale waliokwenda mfano wao, ni kwa kwamba Allah alikuwa anatukana. Mpaka Allah amefika kuwataja wengine, amtaja Abu Lahabi, sawa, babake mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake, kwa sababu ya vitendo kama hivi. Sasa mfano sisi wa nchi yetu, sisi haina wa kutusemea, kazi yetu ni nini? Ni kutahadharisha na kusema. Lakini kama nchi zile za Saudia walikuwa kipindi cha nyuma wanakamata makhawarij, unaitwa, unakaa, unakalishwa, unanakishiwa, ukionekana wewe ni muani ni kuwekwa ndani, kama walivyokuwa wakifanyiwa nikashi kwa watawala wa nyuma wale salaf. Ikifahamika kama wale waliokuwa na fikra na itikadi ya kwamba Allah fi kulli makan, wale wafalme wa Ahli Sunnah wal Jamaa walikuwa wanawaita, wanawakamata na kuweka ndani. Kwa nini wanaweka ndani hawa watawala? Ili isije ikaenea ile batili yao, wanashika watawala wao wa viongozi wao na kuweka ndani. Haitoshi kuweka ndani tu, bali anaitwa kusikilizwa. Vipi? Aina Allah anaanza kupindisha, wanasema huyu bado mrudishe, anarudishwa jela, anakaa, anatolewa tena. Unasemaje kuna kwa Allah? Anaanza kusema sisemi yuko juu wala sisemi yuko chini, anarudishwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa kazi ya watawala walivyokuwa, lakini sisi kazi yetu imebaki kubainisha na kuweka wazi haki, kwa sababu haki inatembea na nini? Na watu. Na pia kwa haraka ni kwamba faida ya pili aliyotaja Sheikh ni kwamba anasema alfaidatu thaniya kashfu shubhati wa bayanu zaifiha wa butulaniha kay la yaqa'u asba'u alhaqqi fi tashkiki fi alhaqqi alladhi hum alayhi. Hii ni faida ya pili. Kashfu shubha ni kuziweka wazi shubha zao, kauli tata zao katika dini. Wa bayanu zaifiha wa butulaniha, na kubainisha ubatili wa zile shubha wanazozileta. Kay yakau kay la yakau atba'u alhaq fi at-tashkik, ili watu wanaofuata haki wasije wakaingia katika shaka katika haki alladhi hum alayhi, katika haki ambayo wamelazimiana nayo. Na hii ndio faida kubwa sana ya raia, yani kuiweka wazi shubha na kubainisha ule ubatili wao, ili wewe unaofuata haki usije ukaingia katika shaka katika ufuataji wa haki ule unaitafuta, ambayo kidogo umelazimiana nayo. Kwa bila ya kukatazwa hili na kubainishwa na kuweka wazi shubha zao, utapata tabu. Mfano, tutapigia mfano kwa sababu na hawa watu tuliokuwa nao, hawa Ansari, shekha wao nani, Barahiyan, Salim Barahiyan, shubha ambayo alitembea nayo mpaka leo hii, akiwaambia watu wa haki kwamba sisi na hao masalafi tunatofautiana nini? Kama kukata suruali tunakata, wanasoma Riyadhu Salihin, wanasoma vitabu vya akida wanavyofundisha, ndio hivi hivi tunavyofundisha. Tuna tofauti gani sisi na wao? Sisi ndio wale wale. Hii nini? Shubha. Kwa hiyo inabakia kwamba wewe ukimwona salafi unasema kwani sisi si masalafi? Tuko pamoja, nyinyi salafi kadima jadida, ni sisi ni salafi, si kadima si salafi haqa. Sasa hatuna tofauti. Tukikataza maulidi na nyinyi mnakataza maulidi. Sawa. Mkikataza kitu fulani na sisi tunakikataza. Hii ni shubha. Wewe unaotafuta haki wallahi ushatatazirika. Lakini hapo hapa nakwambia usimsikilize mafuta. Usimsikilize kasi mafuta hata kidogo. Kuna mwaka kadhaa hivi miaka ya nyuma, wakati anakuja anaingia huku mara ya kwanza 2009 hivi. 2009 2008. Chakasema wakati anaingia mkoa wetu hapa Kagera. Na wale walikuwa wamempokea alikuwa Shabdurauf. Na walikuwa wamempokea. Wakati napangwa ziara ya kuja huku, iliziliandikwa barua misikiti yote ya Ansari, hakuna kumpokea kiumbe hiki. Namtahadharishe kabla hajafika. Huyu Sheikh Ismail huyu anayenyamaza, yeye alikuwa anatahadharisha kila kukicha, mpaka ikafikia hali watu wenyewe kasi mafuta hawamjui, hawajawahi kumuona, mpaka ikawa nafikia hali wanaulizana, wewe ndio kasi mafuta? Ah, walituambia hata tukikutana tubadilishe njia, yaani wakamjelea kama shetani. Na haya wanayajua wale wazee wa kule wa kipindi cha nyuma, wakati Ansari ya pale inakuwa atahadharishwa kila kona. Alipofika akapokelewa na yule shekhe alifariki nani, Shetani, wale ndio wakampokea, akafanya da'wa, akaenda kijijini. Sasa mpaka ikafikia hali vijijini anavyoenda wengine hawajui Kiswahili. Sasa yeye anazungumza Kiswahili kile cha pwani, inabidi sasa mashekhe wengine wasimame kufanya tarjama kutoka kwenye Kiswahili kuingiza kwenye nini, kwenye Kihaya. Hawajui, hawaelewi. Anasema tunamuelewa sana shekhe, lakini hatujapata faida, hatuelewi vizuri Kiswahili kingine anachokitumia kigumu, kinahitaji kamusi. Lakini almuhimu ni kwamba akatahadharishwa asifanye da'wa hata sehemu moja, lakini akapata nafasi akazungumza mpaka katika misikiti ya kibidaa. Msikiti wa bidaa akapewa nafasi akazungumza, akabainisha sawa, akazungumza, akarudi. Sawa. Lakini shubha hizi ndo ambapo zinahitaji kubainishwa wazi, kwa sababu ni ambapo mtu anayetafuta haki ametatanizwa. Mimi na shemeji yangu mmoja akawa ananiuliza, hivi ni kundi gani ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema litaingia ndani ya janna? Mimi hilo ndio nalitafuta. Sasa mimi ninakuwa sielewi kabisa, nachanganyikiwa na hisi kupotea. Nikiona masalafi wanasema hivi, hawa waansari wanasema hivi, mimi kwa kweli yani ninapotea kabisa, sielewi kabisa. Tukikaa na maansari watuambia nyinyi mmepotea, tukikaa na nyinyi wanatuambia nyinyi mmepotea. Hebu shekhe, niweke wazi. Sasa ikabidi kwanza kumweleza, mweleza baadhi ya nukta akawa amezielewa, kwa sababu kuna watu wakati wa kubainisha haki, kuwabainisha haki walioshia tatanizo, kuna wakati hawahitaji qala Allahu qala Rasul. Kwa sababu gani? Anaona hizi aya, anaona mbona kama zile za wale hawa tulionao ni tofauti hizi aya. Sasa wewe unakusomea kauli za maulama kwa mujibu walivyoelewa zile aya na kubainisha shubha ambazo hawa wanazipata kupitia mashule. Sawa, mashule wamedanganywa sana wallahi, na wanazita shule za Kiislamu. Hizo neno la haki zile sio shule za Kiislamu, bali ni shule za Waislamu. Sawa, ni shule za nani? Kwa nini? Kwa sababu haziendani na mujibu wa sheria inavyotaka. Wallahi wamefanya talbis sana. Pale Bukoba mjini kuna shule yao inaitwa Kudus, ambayo ina mgogoro mkubwa baina ya Jasuta Ansar Sunna, ambayo ileta magonjwa makubwa mpaka wanaikana ndani. Sisi tulikuwa tunajitolea kila Jumapili tunatoka kwenda kushiriki ujenzi, tukidanganywa, tukiambiwa kwamba kwa sababu sisi kwa bado vijana wadogo, sasa tunaenda kwa ajili ya kutafuta kheri, wakiwaambia wale watu wazima na wazee kwamba watoto wenu watasoma bure, na sisi tumelenga dini, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanashauri iwepo tahfidhi ya Qur'ani, wao wakawa wanawaambia watasoma bure. Basi watu imani kwa ni juu na kupenda kheri, wakaanza kufanya juhudi, watu wamejitolea hivi, madarasa ya mawili ya kwanza yakaisha, wakuongezea mengine. Lakini ilipofunguliwa shule, ada ikaja ni hela nyingi ambayo wale watu wa sunna wale hawana uwezo kuilipa. Unamwambia mtu ambaye hali yake ndio hivi, anataka kheri, tumefanya juhudi, anaambiwa milioni mbili. Kama una uwezo kumleta mtoto, acha. Yani sasa shule ishatumia, inakuwa hivyo. Kwa sura ya dini, hiyo ni ya kwanza. Sura ya pili, pale hakuna dini. Wallahi, fatilia mashule yote yanayojiita Islamic, hakuna dini, ni sekula. Wallahi, nifatilieni hili, hauwezi kusoma dini kwa siku kwa kusikiliza tu wanaharakati mara moja tu kwa siku. Hakuna ratiba ya dini, kuanzia asubuhi mpaka jioni ni masuala ya kusoma sekula. Hawa je, ni dini au ni biashara? Hii ni biashara. Sasa kwa nini watumie neno la Islamic na kufundisha dini, wasiweke wazi kwamba hapa kuna biashara? Sasa unakuta anapokosa uhuru kijana ambaye anataka kusoma dini yake, anakuta anasoma kule na hakuna mwalimu anayekuja akamhamasisha kijana kwamba soma dini ya Allah, hakuna. Bali wanawaambia someni mwema profesa, someni mwema watu wahandasa na mfano wake, someni mje mtuokoe maisha magumu. Sio namwambia asome aje amuokoe, asome dini aje amuokoe, amtoe kwenye zaidi, amrejeshe kwenye haki. La, anamwambia soma uje utuokoe. anaambia mkisoma mtapata kadha 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 katika mambo ya kidunia. Sasa kijana anasoma fikra zake zote aje kujenga nyumba, labda awe rais au kadha, na huyo amesoma Islamu. Akimaliza sasa, ukimwambia ashike udhu kwa kudhihirisha kwa wazi, utaona majanga. Dua gani nasomwa kabla na dua gani nasomwa baada? Sawa, na mfano wake mambo mengi. Na mtu ana elimu kubwa ya kidunia na amesoma shule za Islamu, sawa, lakini hakuna kitu. Sawa, wanajifakhirisha wao. Sawa, wanajifakhirisha kwamba sisi tuna elimu mbili. Naam, elimu mbili hizo nisaidie dini ya Allah. Najua Kiingereza mimi. Sawa, najua Kiingereza mimi, lakini Kiarabu hajui. Usiba. Na dini mimi nimesoma dini. Haya, tuambie umesomaje dini. Huyu Uthman. Sasa ni Uthman mnamjua yule. Wa mjini. Ana kijana wake, sisi tumesoma madarasa pamoja. Ya kijana yeye tulipo alikuwa anatutangulia kwa sababu alikuwa anatuzidi miaka kadhaa. Akaenda kusoma wapi? Uganda. Akasoma tahfidh, akaifanya Qur'ani, akakutana na wale Ansar Sunna wa Uganda. Akashikana nao. Akakaa kule na nini? Sasa tukawa tumepotezana kwa sababu baada ya mimi kumaliza kusoma shule, nilizoea kusoma primary, tukaanza kusoma dini baada ya muda. Tukaanza kusoma dini na nini, tukawa hatupata muda wa kufanya kukutana kwa sababu yeye anakuja likizo moja. Yaani mwaka ilikuwa mwaka kama 2017 hivi. Akawa ametoa fatwa ambayo ilinishangaza sana, ilinikasirisha. Watu kwenye grupu waliandaa grupu la mawasap vijana ambao tumekuwa pamoja pale mjini. Tunafahamia mimi nilikuwa bado hujanoea. Sipokuwa na kijana mmoja alikuwa ndo amekuja kusoma. Nikatika mtoto wa Shebaduri. Sawa. Amekuja pale kusoma Umar. Tuna nini, akanionyesha. Anasema huyu tuna kijana wa Uthman aitwa Lifat. Ah. Sawa. Anasema kuna swali niliulizwa kunako, je, inafaa siku ya Christmas kuwachinjia makafiri? Akasema la basa bi. Hakuna kosa kuwachinjia. Kwa sababu hiyo ni taawana la albir. Wallahi kwa kutumia hii aya alivyoitamka nilishikwa sira, natamani kumfuata. Nikamwambia bali niadi huko kwenye ile grupu. Akaniweka huko kwenye grupu. Akatafuta mtu akaniingiza kwenye ile grupu. Huko kwenye ile grupu la vijana yumo na Uthman. Na mpaka sikujua, sikuko nikuja kujua mwishoni. Watu wanarusha miziki ndani, wasanii, lakini akataza. Sasa mimi leo grupu nikafanya kulivuruga. Kuna mtu mmoja anatuma picha moja, yupo huyu msanii anaitwa huyu Damu. Pembezoni kuna mwanamke mwingine alikuwa amevaa ovyo ovyo. Alafu katikati wameweka picha ya shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam. Sawa. Alafu chini akarusha tena na audio. Nyimbo zinaimbwa mle ndani kwamba anazungumza na shekhe wa mkoa na kadha. Alafu chini akaandika samahani kwa kurusha hivi. Mimi nikamuuliza, samahani ya nini wakati umeturushia haramu? Pale vijana wakafujo fujo fujo. Mimi nikawa na wajibu, haiwezekani ukarusha batili ili tuone batili, uone kama kuna mwanamke yuko uchi hapa. Unaturushia batili alafu unatuambia samahani. Nitaka mjue hilo. Wakati maulama wanasema haifai kuieneza batili kwa kuitahadharisha, yani ukaieneza batili, ukaieneza mziki, ukawekea mziki, sikia kama walikuwa wakifanya wale matakfiri wale walikuwa wanatoka Kenya wale. Ah, huyu Rihanna, ule mwanamuziki mwanamke wa Marekani, anasema huyu Rihanna huyu anasema anapinga uungu. Napigwa disco hapa la wimbo wa Rihanna msikitini hapo. Ikumbuka kipindi cha nyuma, kwa sababu CD walikuwa wanazisikiliza hawa wa Maswahili. Yule alikuwa ameshikilia mamvuli. mvua inanyesha, sawa. Ile mvua wakati inanyesha, maneno yalikuwa kitamko, wanasema maana yake kwamba, wale warandarakati maana yake kwamba yeye yuko chini ya mwamvuli, wakizungumza maneno kama hayo, kwa chini ya mwamvuli, maana yake kwamba yeye hahitaji msaada wote wa Allah. Sawa, anaikemea batili kwa batili, kama walivyosema maulama wale watu watu wa bid'a, qabalu bil bid'ata bil bid'a al fasida bil fasida. Wao wanaikemea na kuelekea bid'a kwa bid'a, sio kwa bid'a kuikemea bid'a kwa haki, ah, bid'a kwa bid'a. Lakini almuhimu kwamba turudie katika faida ya raddi ya kuyajibu haya yote, kila korokoro walizokuwa nazo watu wa batil, ni kuweka wazi ile haki na shubha zao, ili wewe unaoifuata haki usije ukaingia. Kila mmoja hapa anaitafuta haki, firqatun najia anaitafuta ili apate kuingia humo, lakini kuna watu wanaolingania katika kundi la moto, wanakuzuia wewe kwa kutumia shubha, hawawezi kukuzuia kwa wazi, wanatumia shubha. Lakini shubha zikiwa kwa wazi, wanasema nini? Tunafanya nini? Tunatukana. Mfano unabainisha hali za Ansari. Huyu siku moja anaulizwa, huyu ajasuta nani? Shahi. Wewe umesoma wapi? Anacheka anasema hakuna anayejua mimi niliposoma mimi. Sasa unazungumza nini? Mimi wallahi nilizungumza siku moja hadithi, nikajua kwamba hapa ni zero. Hadithi ambayo iko wazi matamshi yake, lakini yeye kakosea kwa irabu, ili kaliweka huku, ili kaliweka huku, hana habari. Nikabidi nitoke kabisa. Alafu huyo anajikweza kwamba ah, hakuna anayejua niliposoma. Umesema kwa mashetani. Ndio hivi, yani dini imeendeshwa hivyo. Ukimwangalia Nuhi, namjua Nuhi, mtu ambaye ana mchango mkubwa katika fitna Bukoba kuitahadharisha kutoka zamani kubwa sana, akimpiga vita Abu Rahma muda sana, anaweza akaendesha baiskeli mwendo wa mbali sana, anapeleka kule fitna, anakwenda kuambia bwana fulani atakuja, msimpokee hivi na hivi, akiwatatanisha, akisema maneno ya uongo. Huyu ukiangalia mtawasito yake ameisoma, wale wanaomjua wanatuambia, ukiipima mtawasito aliyosoma ni mwaka mmoja, miaka mitatu uhesabie mwaka mmoja na nusu. Amepewa cheti cha kuweza mtawasito ili akapate kazi katika Uansari Sunna, cheti cha kufoji, kwa sababu anasoma mwezi mmoja, miezi mitatu minne hayupo. Yuko wapi? Yuko kiongozi huko majimbo yanamshughulisha. Amemaliza sasa, watu wenzake wanaenda, anavuka hivyo 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 hivyo. Nifikia sasa nafanyaje? Na mimi uongozi ndio huu. Yesu siku zote huwa anajifakharisha na kujua Kiingereza na kujua Kiganga, kwa sababu alisomea kule. Kuna shubha moja walitengeneza, ndio maana tunasema kuweka wazi hizi radhi kuwajibu. Kuna mwaka waliwapeleka wanawake Uganda bila mahari, na mama yangu akiwemo. Mimi wakati kabla jasia tujaanza kusoma, na hatujaanza kusoma, tunaona ni jambo la ajabu, tunamuuliza, kamuuliza, sasa wewe unaendaje na hawa, alafu mzee unamwacha hapa, mzee amekupa ruhusa? Akanambia wametutuma twende tuwaambie waume zetu watupe ruhusa. Eh, mahari mzenu wakina nani? Mashekhe wenyewe ndio mahari. Allahu musta'an. Sasa wewe unamshika mke wako, unakikabidhi kidume kama Uthman, unamwambia yalla ataniangalizia mke wangu, na wanaenda kukaa zaidi ya wiki. Bali wale hapo wanajiaminisha nini? Wakiwa wadanganya kwamba inawezekana shekhe akawa mahari. Ukaenda nao Uganda, kakata karibu ni wiki na kitu, wakarudi lakini pia ukiona kwamba maanswari hawana ghera na wake zao, hawana ghera, hakuna ghera kweli. Wewe mwanamke unampenda, unampa mtu anakwenda kukaa wiki, alafu istoshi kule alipofika kule aibu, hakuna alichokuwa, yani haikuonyesha elimu yao walikuwa kiufundisha watu na watu wale. Wanawake wa Kiganda walikuwa hawajui kuvaa, mpaka leo hii ndio wanavaa. Uislamu anavaa kwa ushungi, amevaa suruali, lakini wao wale Waganda walijifunza kwa hawa mavazi. Kwa mfano kwa mkuja umevaa niqabu, nguo nyeusi, mashallah, lakini hakuna hata mmoja aliyesimama pale kuzungumza hata udhu. Wale Waganda wanasema basi amke mmoja katika Mtanzania atunasihi, katika wanawake hakuna hata mmoja. Na mimi nimezaliwa, nimekuta mama yangu pia anasoma, sawa, mpaka leo hii nimesoma, nimemaliza, baada anasoma, hawezi kusimama kuzungumza udhu. Mwaka juzi hapa ndo ameanza kusoma kwa mtu mwingine, amekuja na yeye anashukwa hapa, anadai na yeye ni salafi, amesoma kwake, ndo kidogo ameanza kujua, lakini wakati yuko na Uthmani Musa na nani, hakuna alichokuwa anapata. Hadithi wanamwandikia Kiswahili, sawa, wakija ni mihadhara tu. Qurani yenyewe haipewi kipaumbele. Sasa unakuta wanawake wanabakia tu, nenda nenda nenda, ana madaftari kibao yameandikwa Kiswahili, hawezi kuyasoma wala kusimama kuzungumza. Lakini hii da'wa ilifika inafundisha wazi, inaweka wazi. Na huyu huyu alikuwa anawafundisha wanawake, wakati wanafungua kituo chake ndio walienda kutusema vibaya. Kuna sauti nilimrushia, nadhani Sheikh hapa, Musa, yule Musa yuko dhidi ya dawa, ana tabia ya talbisi. Akija hapa ni mcheshi mzuri, anafanana na nini? Akienda na watu wa bid'a anajipamba na wao, yuko nao. Akija kwa masalafi anajifanya maneno mazuri mazuri, hiyo dawa nzuri sana, mfika bali. Lakini akikupiga mgongo atakucharaza wewe, atakusema. Ule mwaka juzi kitu kama hicho, ambapo ilitokea ikhtilafu ya mwezi wa Ramadhani katika kuswali sala ya nini, ya Eid. Kuna watu waliona mwezi, tena baina ya watu wa sunna wote, sawa, kuna ambao waliona mwezi na wengine hawakuona, wakasali Eid ya kwanza, baadhi ya watu wa sunna wengine wakasali Eid ya pili, mpaka ikatokea ikhtilafu baina ya watu wa sunna na masalafi, ikatokea ikhtilafu kidogo, kwa sababu hawa wanasema tumeuona, wanasema sasa tujauona, haukuonekana baadhi sipokuwa sehemu. Sasa ikatokea ikhtilafu, wengine wasali huku na wengine wasali hivi. Yeye huyu baada ya kubainisha kwa haki, akaanza kuwatuhumu masalafi, anaonyesha kwamba vitendo hivi ni vitendo vya masalafi, kwamba wale wamekhalifu hadi mashehe zao. Akatufananisha masalafi na makhawariji kwa dhuluma, wallah. Akija na yule shehe yule wanamuita Shehe Muhammad yule kwa Muleba, yeye anaelekeza kanda ya SG kaskazini ya Muleba, akajifanya wao walikuwa wamepanga, akajifanya anazungumzia manhaj salaf, taarifu yake na kadha, lakini manhaj anaieleza sio yenyewe, anaeleza kwa ujumla wa ile ambayo wanaieleza kwa ujumla maulama. Alafu alivyomaliza akaingia Musa. Maana hii ni mpango aliokuwa amepanga. Musa anaanza kurasha, anamwambia wewe Muhammad, unaijua wewe, unawajua hawa masalafi? Sawa. Akaanza kuzungumza maneno machafu machafu akiwatukana masalafi. Mimi akaniingiza kwa sababu hawezi kunisema moja kwa moja, na wala alikuwa anaogopa kusema moja kwa moja. Akasema kuna baadhi ya vijana wanasoma miezi mitatu wanakuwa ni mashehe. Sawa, kwa sababu alisikia anamsema. Anasema baadhi, kuna wengine wanawake na wenyewe wamegurika, tukizungumza mihadhara yetu wanaenda kuuliza Pongwe, wanaenda kuuliza Dodoma, wanaenda kuuliza masalafi, wanashaka na sisi. Anamtuhumu mama yangu. Sawa, kwa sababu mama yangu alizungumza jambo, kwa sababu analifahamu, tatazinika. akawaambia wale wanawake wenzake, bwana mimi nitaenda kumuuliza mwanangu, mimi sielewi. Sasa hao wanawake wakaenda kumwambia Musa. Sasa Musa ana radi kwamba akitoa fatwa aziaminiki. Sasa mtu sana tafuta salama, na isitoshe amemuuliza mtu ambaye anamwamini ni mwanaye, wewe hili nimekaaje? Sawa, kumweleza nani akaelewa. Lakini hawa wanatumia juhudi kubwa kuwatukua, wazuia watu wasifate manhaj. Kwa nini? Kwa shubha. Kwa nini? Shubha. Na hawa wanaotembeza shubha wako wazi. Kwa hiyo naona muda umeenda sana, lakini nitamani kufika zote, lakini hii nukta ni ya muhimu sana. Hii nukta ni muhimu sana kujua shubha zao na kuzitahadhari. Wana shubha ya kutafuta umoja kupitia mashule na sadaka na misikiti. Leo hii kuna kampeni ya kutafuta misikiti. Sawa, wanafunga mwendo mrefu, wanaweza wakaja hapa wakamtafuta mzee hapa kwa maneno mazuri, sisi tunasajili bwana, hakuna nini, tutaleta, wanaweza kukudanganya, tutaleta na sadaka. Sawa, tunaweza tukaleta hata shekhe akawa anafundisha hapa. Yaani maneno hivyo, akiona umekuwa mgumu atarudi, atatumia watu wengine ili msikiti ya usajili. Akisha usajili kwao, imeingizwa kwenye kama atimiliki ya taasisi yao, wewe uweze kufanya lolote. Leo watu wamefungwa, sio kufungwa kwa kushikamana na haki na sunna, bali wamefungwa kwa taasisi Ansari na Jasuta. Dini yao imefungwa huko, mtu anaishi anaambiwa wewe tutakutenga, anatetemeka. Tutamtenga vipi? Kwa sababu hajatoa sadaka, hawajawa support. Ninatakikana tumtenge kwa sababu labda amefanya bid'a, tumtenge kwa sababu ya kadha, kwa sababu ya ule umoja msito. Wallahi huu wanatishwa watu huko, tumeenda huko Muleba, watu wanatishwa, Allah, wanaambiwa mtu anatetemeka. Hapa maneno ya Ibn Qudama tusoma kidogo kwa kumalizia, anasema wama aadati dhikra ma'aibi ashabi wa innani la uhibbu satra auratihim walakin wajaba bayana hali hadha ar-rajul hina ghtarra bimaqalatihi qaumun waqtada bibid'atihi ta'ifatun min ashabina wa shakkakahum fi i'tiqadihim husn dhannihim fihi واعتقادهم أنه من جملة دعاة السنة فوجب حينئذ كشف حاله وإزالة حسن ظنهم فيه ليزول عنهم اغترارهم بقوله وينحسم الداء بحسم سببه فإن الشيء يزول من حيث ثبت. ابن قدامة رحمه الله katika kitabu chake Taharimu An-Nadhari fi Kutubi Al-Kalam anasema ma aadati dhikra ma'aibi ashabina, sasa mimi sio ada yangu mimi wala sio mwenendo wangu mimi kutaja dosari na aibu za ndugu zetu ashabina, watu wetu, ndugu zetu. Wa innani la uhibbu satra auratihim, mimi ninapenda kuweka wazi na kufichua dosari zao. Sawa, akataja kwa nini, walakin, lakini wajaba bayana hali hadha ar-rajul, nimewajibika kubainisha hali ya huyu mtu. Hina ghtarra bimaqalatihi qaumun, pale watu walipohurika na kudanganyika na maneno yake. Watu walipodanganyika na nini? Kama tunavyosema Abdul Shaykh, kwa sababu Abdul Shaykh tunamtaja sana kwa sababu ndio kiongozi wao mkubwa na Nuhu. Sawa, hawa ni upande wa Ansari Sunna Nuhu. Ansari Sunna Nuhu anapindwa sana kuliko watu wengine. Nuhu huyu anapendwa sana kuliko watu wengine. Na huyu jasuta anapendwa sana, huyu nani, shahid anapendwa sana katika upande wao, Islamic Foundation anapendwa sana. Hawa ni wakubwa sana wenye kueleza fikra. Hawa kina Uthman, Uthmani ni mtu ambaye kidogo na yuko kwenye hizbia, lakini hizbia anafanya tawadhu na ni mtu ambaye ana elimu kidogo, yani kwa juhudi ya kufanya murajaa kuwazidi wote. Musa alikuwa anaonekana na elimu kipindi cha nyuma, lakini ana elimu za kuba kwa nini anasoma mtandaoni, kwa sababu na yeye alisoma kipindi kile kwa shenani shwa kisufi wa hapa alifariki nani, Sheikh Mustafa, mpaka ilifikia hali kwamba mtu ambaye akusoma kwa Sheikh Mustafa aweze kufanya dawa kwenye vituo vyetu. Wallahi ni ajabu, sufi yani wanataka kueleza dawa ya kisufi. Ilifikia mwaka fulani wanasema sisi bado ni wadogo, tunayasikia hayaondoki kule, tunaya nini baada ya kubainika. Sisi tunaona ni sawa mwanzo, lakini baada ya kujua huyu Sheikh Mustafa mbona sufi, sawa, mbona wanasema mtu aweze kufanya dawa kwenye vituo vyetu mpaka awe tupate tazki ya nani, tujue kwamba amesoma kwa nani, kwa Sheikh Mustafa. Na wote maanswari wote wa mjini hapa sehemu kubwa wamepita kwa huyu mzee, sehemu kubwa aidha amesoma miezi mitatu, miezi miwili, mwaka, miaka, lakini kasoma kwa huyu mzee. Labda huyu Abushaida mabini ana sukuni la mahala lahu min al-i'rab, huyu yeye mwenyewe anajisema ajulikane amesoma, lakini anamsifia Sheikh Mustafa, ana elimu yule, sawa. Kwa hiyo hawa watu kubainisha hali zao, wallahi ni muhimu sana. Hawa viongozi hawa wakubwa wakina Uthmani hawa wanafuata kwa hawa, yaani wakitaka kulipua jambo wanamtanguliza Mungu, nenda fitinisha, sisi tutakuja nyuma yako, tutakuhami, sawa. Huyu Abushaidi anakuja, anakuja na maneno, yaani ukimwona masha Allah unaweza kujua la yuhibbu salafia, lakini ni ana ashaddu al-adawa, ana uadui mkubwa na wasalafia kwa maneno ya kudanganya danganya mpaka watu wanadanganyika. Sasa anaweza kaja hapa kwa mzee, bwana mimi ni salafi, lakini mjini wamenitenga, masalafi wenzangu wamenitenga, Abu Rahma amejenga kituo chake, wala hataki kuja kana kwamba yani anajua kwamba wewe hujafika mjini, kana kwamba yani anatafuta huruma, yani hajawahi kufika kituoni kwangu kufanya dawa, na yeye ni salafi kwa sababu anajua yeye ni salafi, sawa, ili akuchote. Mpaka leo hii watu wakija mjini wanajua Abushaidi ni salafi, sawa. Ukija hivi kwa mfano, wakija kwa mfano wageni hawa, kaona sura fulani ya sunna, atamwita karibu, atamtembeza kwenye vituo vyake, sema tunatafuta walimu kama nyinyi, lakini nyinyi mnajificha ili akuburi. Alafu akitoka hapo ukafanya dawa msikitini kwake, ukiondoka tu anawaambia watu huyu ni salafi, ndugu yetu bwana anatoka, labda kama alikuwa labda ni mfano Mustafa hapa amekuja, atasema ah, Mustafa yule yuko kule Katoro, ndugu yetu salafi, tutaenda kuwatembelea na kadha. Lakini ndugu zetu anaanza kuingiza sasa, ndugu zetu wa hapa mjini hawatuelewi, wakati ndugu zao hao wanafika. Sasa kama ni mtu ni mgeni, utafikiria nini? Kwamba inawezekana wale kweli ni majadida kweli, sawa, utawatuhumu kweli, kuna watu wamegurika na hivyo na ni masalafi. Lakini baada ya kubainisha shubha zao ukachukia. Huyu Ustadhi Ali hata yeye alidanganywa hivyo hivyo, fanya dawa alivyojua, akafasirika mpaka akaazimia kwamba wakiniita na wachapia msikitini kwangu. Na kweli walivyomwita msikiti wa Buyekera akaongea, natoka hapo Abushaidi amekata urafiki na nani, na Shiashi. Kwa hiyo wanatalbisi hawa wakubwa hawa maneno mazuri, watu wanagurika. Umar bin Qudama akasema yeye sio kawaida yake, apendi sana, sio ada yake yeye kuwataja watu, kutaja dosari zao, Lakini baada ya kuona kubainisha hali zao ni kwa sababu ya watu kudanganyika na maneno ya baadhi ya watu. Na yeye atakuja kwa kigezo hiki kwamba wale masalafi wanatutuhumu.
Sawa.
Yaani atalia. Lakini kama utakuwa umetuliza akili, ukapima maneno anayozungumza na ukapima hali yalipotoka, uwezo hata kumsalimia. Uwezo hata kumsalimia. Lakini Sheikh akasema, anasema hina aftarra bimaqalatihi qaumun waqtada bibid'atihi ta'ifatun min ashabina, wakafuata bid'a zake kundi katika ashabu zetu, watu wetu. Na hivyo ndio bid'a zao hao Ansari zinazidi kutembea, wanatembeza huko mjini wanadai masalafi, wakienda vijijini wanatutuhumu masalafi. Bid'a inazidi kukua. Leo hii dini imekuwa taasisi.
Sawa.
Yaani wewe unaweza kufanya, wewe ni mtu wa sunna kama sio Ansari sunna. Na ukimuuliza Ansari sunna ni nini? Ndio sunna yenyewe. Hajui sunna ni nini? Hajui Ansari sunna ni nini? Kwa sababu gani leo hii wanafanya juhudi kuingia vijijini? Sawa, wakieneza bid'a zao. Anasema washakkakahum fi i'tiqadihim husni dhannihim fihi. Wanawatia shaka katika itikadi walizokuwa nazo, watu wakiwadhania vizuri kwa itikadi hizo. Watu wakija huku, wale maansari na watu wa bid'a, wanaleta itikadi zao na mambo yao, watu wanawadhania kheri kwamba hawa ni watu wa dini, watu wa vijijini wanapenda dini wallahi sana. Sasa wakiona watu wana mandhari mazuri, wana maneno mazuri, wanaghurika nao, wanaghurika nao. Anasema wa itikadihim annahu min jumlati du'ati sunna, wakiwaitikadisha kwamba hawa ni jumla ya maduati wa sunna. Wala kati la hawla wala quwwata. Hakija anasema kadha, sisi maduati bwana. Alafu da'i ukimwangalia, amiri da'wa hana hata mtawasi, amiri da'wa. Sasa huyu atazungumza nini kwenye da'wa? Si ndio maana unakuta jambo lao kubwa ni kutafuta pesa kupitia dini, sio malengo yao, sio mnafu nnas bi dinihim, awanufaishi watu kwa ajili ya dini yao, la, wanapitia kwa sura ya dini kunufaisha migongo yao. Kwa sababu kama nao kanakuwa ni umaraa wa dini wa da'wa kanda ya Ziwa, wange walingania wao, wangepanga mikakati watu wasome. Wallahi ni aibu, Ansaru Sunna hawana kituo cha kusomesha dini hapa mkoani. Kituo kile ambacho kipo Kemondo sio chao, cha wale nalili wale kiswani Aljazira, cha Aljazira. Lakini wao kila kukicha mashule, kila kukicha mashule, kila kukicha maskuli tu. Nyinyi hamjawahi kufikiria kujenga walau tahfidhu Qur'an, wanazidiwa hadi matablighi. Tablighi pale wana kituo pale mjini, wanafundisha Qur'an mpaka baadhi ya watu wafikia hali wanawaamini sana kuliko hapa. Wallahi ni mtihani sana. Wanajiita maduati wa sunna, aliyakuwa hawana sunna hiyo, hawana da'wa yenyewe wanaidai. Sheikh akasema kwa kumalizia, fa wajaba hina idhin kashfa halihi, ikalazimika kubainisha hali yake, wa izalata husni dhannihim fihi, na kuondosha ule uzuri wa dhana nzuri kwake. Liyazula anhum ihtirarum biqawli, ili pate kuondoka kule kudanganyika kwao kwa kauli yake. Wa yanhasimu adda'u bihasmi sababihi, yanaondoka maradhi kwa kuondosha zile sababu.
Sawa,
maradhi yanaondoka kwa kuondosha nini? Sababu. Sababu ya malaria ya ni nini? Mbu. Ili malaria usipate, ufanye nini? Wewe mbu au kae nje ndani ya nini? Sasa na hao wao ni kubainisha hali yao ili iondoke, ni sababu ya kueneza nini? Shari.
Sawa.
Akasema fa inna shay'a yazuru min haythu thabata, kwa sababu jambo linaondoka pale linapoanza kudhibiti. Likidhibiti litaondoka pale kwa kubainisha na kuondosha.
Sawa.
Na kama ilivyokuwa imethibiti sana Ansari Sunna huku ina nguvu, Sawa. Lakini leo walillahi alhamd, na sisi kila siku tunaomba dua Allah tabarak wa taala sharia yao aiondoe katika ukoo wetu. Kuna mambo yanayofanya wallahi yanafisirisha, yanaudhi watu. Wanawezekana labda waelewe haya maneno. Wallahi ukiwa unasoma ukoona una ghera ya da'wa, una ghera ya sunna, alafu ukaona mtu anapindisha hiyocho ukichokisoma, umekitumia umri wako na wakati wako, alafu mtu anakipindisha kwa maneno mepesi mepesi bila ya kala Allah wala kala Rasul, lazima tuna ghera. Ndio inafikia hali mtu anaomba dua nzito mpaka mifikia hali wanazuia, wanafanya shufa kwa hadi kwa watu wengine. Hawa masalafu wasikurubia hata kunywa maji kwako, msiwape hata wake. Allah ni mtihani mkubwa, na mjini tuna mtihani mkubwa wa kwamba bila ya kuongeza nguvu wana mansari wa Jasuta na hawa mansari wa Barahiani wanashambulia da'wa salafia wote, na kinachosaidia sasa hivi da'wa kuenea ni kwamba wao wanagombana. Na ukiangalia, je, wanagombania sunna? Wanagombania labda dini? La, wanagombania mashule. Wanagombania shule, wanagombania msikiti. Walikuwa wakigombania msikiti wa Buyekera, na wanagombania ile shule ya kuyasi. Ukiangalia hakuna huyu Abdul Shahid Sheikh, kuambiwa na mmoja katika kaka yangu Sheikh, anamjua pale, anaitwa Dokta. Alimwambia, wewe tulikuita tukakunasihi ufate dawa ukakataa, lakini bali wewe ukashika nguvu kubwa uanza kuitahadharisha hii sunna, uanza kutahadharisha dawa. Akamwambia, hutofika mbali, hutofika mbali, kwa sababu wewe umeingia kupiga vita dini, umeingia kupiga vita dini. Umeanzisha msikiti wa kibeta, haukuanzisha msikiti wa kibeta kwa ajili ya sunna, bali ni kuwapiga vita masalafi na wao wanaosali sunna wenzao. Sawa, hutofika mbali. Ule mwaka wa kwanza watu Ramadhani, watu walikuwa wengi kule msikitini, baadaye wakakata. Na vituko vingi sana wanafanya bila kubainisha haya. Waislamu wengi wa mjini na baadhi ya vijiji vya karibu wanamdhania kheri sana kuliko hawa kina Uthman, kwa sababu Uthman dosari zao zishakuwa wazi, hata mtoto mdogo anazijua. Sawa, hawana shida hao, kila mmoja anajua. Sasa kuna watu pale wanatamani kheri mpaka wanababaika. Akiangalia kwa Maansari hawako hivi, akaangalia Abu Shaidi yuko hivi, nifanyeje? Bora niende kwa shahidi nitayamam, kwa sababu amekosa maji, ameenda kutayama kujiegesha. Sasa huku kujiegesha, shahidi anampa shubha, akaona masalafi ni watu wa haki. Sasa na wanasoma, wanamwambia njoo usome, anasema mara mbona bata. Sawa, anashindwa kufanya tamyizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye amefanya tamyizi kwa kufanya nini? Hija. Ndio maana Allah tabaraka wa taala aliwafanyia taubih na kuwabashiria moto wale ambao hawakufanya hijra, wakafa wakauliwa na Waislamu walipoenda kufanya vita vya Badr, kitu kama hicho. Hawakufanya hijra, sasa washirikina wakawalazimisha, na nyinyi tokeni twende. Hawapendi kwenda kuwapiga Waislamu, na wenyewe wakalazimishwa, kwa sababu hakutaka kufanya hijra kwa sababu ya mapenzi, sawa, ya mji wao na ndugu zao. Wakatoka kwenda kupigana vita kuwapiga Waislamu. Waislamu wakawa wanapiga wale washirikina, wanajua wanapiga washirikina, kumbe kuna Waislamu wenzao, wakawaua Waislamu. Masahaba wanawadhania, wanaanza kulalamika, kwa nini tumewaua Waislamu wenzetu, wanaonea huruma. Lakini Allah tabaraka wa taala akawasema vibaya na akawakemea. Kwa sababu gani? Wao walikuwa na uwezo wa kufanya hijra au kufanya hijra. Allah akawabashiria moto, innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusahum, sawa, anfusihim, wale walio malaika waliowafisha nafsi zao, sawa, hali ya kuwa wamedhulumu nafsi zao mpaka ikafikia hali Allah amewabainisha nini, walikuwa na uwezo Sasa malaika walipouliza fima kuntum, mlikuwa wapi nyinyi mkufanya hijra? Wakasema kuna mustadhafina fil ardh, tuko tumetenzwa nguvu. Wakawapa hoja nzito, alam takun ardhullahi wasi'a fatuhajiru fiha, hivi ardhi ya Allah ikuwa pana mkahama? Tunawaambia Waislamu, da'wa salafia sasa hivi imeenea papana, hatuna umaskini kivile. Japokuwa da'wa inaanza, mtu alikuwa hapa, walillahi alhamdu, hapa nyinyi mna neema kubwa, mleba ndo neema, bado sehemu nyingine bado, lakini anaweza akahama akaja mjini, hijra ipo. Isije kafika hali utamutu ala albid'a walhizbiya, na wewe ukidai kwamba mimi salafi, watatukuzania vipi sisi? Tutakuombea dua gani wewe? Lazima mtu akate kauli, aachane na watu kama hawa. Hawa masahaba Allah amewabashiria moto, haina maana kwamba walikuwa na shaka katika dini yao, wala wanatukuza dini yao, wala wanakubaliana dini yao washirikina. Kosa lao la kubashiria moto ni kwa sababu hakufanya hijra, wakafa na wale washirikina. Sasa mtu atakikani kufa katika nini? Katika isbia. Ni neema kubwa ndugu zao katika imani mnaoipata hii. Takeni kuipoteza. Nadhani nikomea hapa. Labda wakati mwingine insha Allah, kwa sababu vitu vingine vimebaki, kama labda tutapata wakati insha Allah tutayazungumza hayo zile zilizobaki. Faida ya kwanza tumeona kwamba raddi ni idharu haqqi wa idha'u, ni kuibainisha haqqi, wa taqriruhu, kuiweka wazi na kuithibitisha. Sawa, kwa kutoka katika kitabu na nini na sunna, binaa ala fahmi salafi al-umma, kwa kujengea ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wema waliotangulia. Na faida ya pili kama alivyosema, kashfu shubuhat. Kashfu shubha ni kuweka wazi shubha, wa bayanu zaifiha wa butulani, na kubainisha ule ufeki wa zile shubha na ubatili wao. Likai la yaka atba'u alhaqqi fi tashkiki fi alhaqqi alladhi hum alayhi, ili wasije wakaingia wale wanaoifuata haki katika shaka, katika shubha, wasije wakaingia katika shaka, ndani ya shaka, ndani ya haki wanaitafuta ile ya haki ambayo wamelazimiana nayo, usije wakaingia shaka. Sawa. Kwa hiyo hii ndio katika miongoni mwa faida za raddi kwa wale wanaokhalifu na bid'ah, inapoweka wazi ili mtu atoke katika shaka, aijue haki na ili apate kuifuata. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.